ንደቡብ ገጽ ክንሰግር ናብ መቐለ ኣብ ከተማ መቐለ ብውፍያት 32 መናእሰይ ዝተጣየሸ ኬብሮን ማሕበር ተራድኡ ብሰንኪ ስእነት ናውቲ ትምህርቲ ካብ መኣዲ ምህሮ ንዝፈናቐሉ ተምሃሮ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ግርማይ ገብሩ ምስ ኣባላት እታ ማሕበር ኣዋጊዕ ኣሎ።
ስመይ መንግስቲ ኣብልውል ይበሃል። ሎሚ ዓመት ብኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቐ ኣብ ኬብሮን ማሕበር ድማ ሃብ ምስራቲ እላሰራሕ ኮይግነ ኬብሮን ማለት ናይ ኤብራይስት ቋንቋ ኮይኑ ሰላም፣ ሕብረት፣ ቅዱስ ተራራ ልብል ትርጉም እኒሄዎ። ለኣና ኬብሮን ደሞ ዝገልፀና ብሕብረት ፅጉማት ወገናትና ንሕግዝ ልብል ኣላዓኢሉና።
ሓመድ ረድኤን ይበሃል። 2008 ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተመራቂት ኣብ ኬብሮን ተራድኦ ማሕበር ብኢቨንት ኦርጋናይዘር እየ ዝሰርሕ።
እቲ ማሕበር ንምንታይ ተጣይሹ? መጣየሽ ዕላማ ይህልዎ እዩ? እንታይ እዩ ዕላሙ?
ኣብ ትግራይ ዘለዉ ብመቐለ እኳ ተጀመርና ብትምህርቲ ማተርያል ብደብተር ብእርሳስ ምክንያት ናይ ትምህርቲ ድሌት ሃልዮም ዞም ጎልዑ ካብ ትምህርቶም ዝተኣጓጉሉ ብዙሓት እዮም እኒኦም። ስለዚ ሓደ ተምሃራይ ናይ ትምህርቲ ድሌት እንዳሃለዎ በዚኦም ዝመሰሉ ችግራት ካብ ትምህርቲ ቀሪ የውሉ ብዝብል ዓላማ ተላዒልና ንዞም ቆልዑ መስከረም ክኣቱ ተሎ ዘልዮም ናይ ትምህርቲ መሳርሕታት ተማሊኡሎም ንክኣቱ ብግቡእ ትምህርቶም ንክምሃሩ ብዝብል ዓላማ ኢና ተላዒልና።
ስመይ ታስተ ታስተ ካሳይ 2007 ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብሜካኒካል ኢንጂን ተመረ ከዚ ላ ብሬክ ከይብሉን ይክከም ማለት እዩ።
ብመሰረተ እቲ ዕላማ ሓበን ዝጠቀሰቶ ክሳብ ሕዚ እንታይ ሰሪሕኩም? ነቶም ህፃውንቲ እንታይ ኣበርኪትኩም?
በዓል ክመፅእ ተሎ ብዞም ህፃውንቲ ብቻ ተለይኮነ ስልካ ሊያ ክትማ ተልግንዮ ማለት እዩ ተፀጎሙ ግናት ንሕግዝ ነርና ኢና። በዓልና ጫማ ሽካብላ ፀርግና ማለት እዩ ጫማ ንፀርግ ከተማ ንውፅ ነርና ኢና ካብ በዓልና ሎ መዋጭ ነና እዩ ልዞም ቆልዑት ልወይኖም እኒውና ምሽካ ርበዓል ውፅሕ ከዚ ማለት እዩ ንካልኦት ለግን ሽካብ ከዚቡ ተሰሪሕና ኢና።
ሜላት ሃይለ ይበሃል። 3 ዓመት ኤሌትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ተማሃሪት እየ። ኣብ ኬብሮን ዋና ስራሕ ኣካየዲት ኣሕና ዝተቋቋምናሉ ኣብዚ ዓመት እዚ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ካል ጀመርና ዩና መጀመርያ ስራሕ ከተማ እናዘርና ዘለዎ ዓቕሚ እንደለለቱ ደፍተር ትኹን እርሳስ ንሃበና ሰብ ደፍተር ኣኪብና 3200 ካብ ዝውፅእ ና ደፍተር መጠን ንዓይና ኣለም ካብ ዝርከቡ ዝተቸገሩ ተምሃሮ ኣረኪብና ኢና። ብድሕሪኦ እዞም ተምሃሮ ናይና ደገና ልፅሬት መሐለዊኦም ንኾን ከምልሳምና ቅብኣት ዝተፈላለዩ ነገራት እዩናዮም ኢና። ክዳውንቲ ደገና ኣብ ትምህርቲ ቤታት ከይድና ኣሕዋቶም ከምኦም ዝበሉ ዘይክደንዎ ክዳውንቲ እኒኦ ተኣኪቡ ዝመፅእ ክዳውንቲ ለ ክረምቲ እዩ ናብ ጎደና ቆልዑት እኒኦም እና ቆሪ ክኾኖም እዩ ቅድሚ 2 ሰሙን ክዳን ሂብና ነርና ከዚ እውን ፅቡቅ ስራሕ ንሰሪሕ ኢና።
መንግስቲ ኣብ ፍልፍል እቶት እቲ ማሕበር ካበ እዩ ዝርከብ?
32 ኣባል እዩ እኒኦ እዚ ማሕበር እዚ መብዛሕትኡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪና ኣብ ከተማ መቐለ ልግነዩ መናእሰይ ዝሓዘ እዩ እና እንታይ ኢሉ ዓላማ ሒዙ እስቲ ካብዛ ናሻ ዋላ ቀኒስና ንምፃእ ኣብ ወርሒ ወርሒ ልናእሰት 20 ቅርሺ ላሓዘ ወርሓዊ መዋፂ እዚኦም ላገበርናስ ሃም ሓደ ፍልፍል እቶትና ክኾን እዩ። ኣብ መንጎ ለለ ተኣኪብና ከተማ ዘለዉ ሊስትሮ ንፀርግ መኪና ምሕፃብ እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ንገብር ኣብ ከተማታት ልግነዩ ዓበይቲ ሆቴላትና ካፌታት ልግነዩ ሰብ ዝበዝሐለን ሓሙሽተ ዝኾነ ሳፁነ ስርሕና 3 ተቐቢሎምና እኒኦ ከዚ መባህለል ገዘብ ሳፁነ ኣቲና እኒና እሱም ሃም ሓደ ናፍልፍል እቶትና እዩ።
ሓበን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝሓዝኩምዎ ሓድሽ ትልሚ ኣሎ ዶ? እንታይ ሓሲብኩም ማለት እንታይ ክሰርሑ ወጢንኩም ኣለኹም?
ሕዚ ዝሓዝናዮ እቅድ ሓደ ተምሃራይ ሙሉእ ናይ ትምህርቲ ማተርያል ተማሊኡሉ ንክጅምር ትምህርቲ ኢና ሓሲብናዮ። ኩሉ ሰብ ተሳተፈ ኮይኑ ናይዚ ማሕበረሰብ ችግር ንክፈትሕ ኢና ሓሲብና ነና። ዓላማና ንኣሸንዳ ብምምልካት እዩ ምስ መቐለ ህዝቢ ኮይና ናይ ኬብሮን ኣባላት ኮይና ኣብ መቐለ ሙሉእ ዘሎ ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ማተርያል ችግር ዘለዎም ከምኡ ሓሊፉ ናብ ትግራይ ዘሎ ቆልዑ እዚ መስከረም ክኣቱ ዘሎ ኩሉ ማተርያል ተማሊኡሎም ንክኣቱ ንዞም ቆልዑ ነምሃብ እዩ ዓላማና። ንምንታይ ሓደ ሰብ ሓደ ደርዘን ይሃበልና ክንብላይ ንኽእል ግን 12 ሰብ ሓደ ደፍተር ክህበና ተሎ ናይ 12 ሰብ ሓንቲ ደርዘን እዮም ንሓንቲ ደፍተር ንሓደ ሰብ ምን ማለት ይኮነት ይምሃብ ተሳተ ሰብ ሲባ ግን ንቤተሰብ ሙሉእ ካብ ጭንቀት ገላጊልናዮም ብሰላም ክውዕሉ ዓመት በዓል ንገብሮም ኣለና። ናይ ትምህርቲ ድሌት ዘሎ ቆልዑ እውን ብዘይ ሓሳብ ብዘይ ጭንቀት ትምህርቶም ንክከታተሉ ክንገብር ንሓስና ኒና ኣብ ምንቅስቃስ ኢና ኣለና። ኦልሞስት ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ዝዓላማና እንዳሰኻና ኢና ንግና።
እቲ ተካይድዎ ዘለኹም ናይ ሰናይ ምግባር ስራሕቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ትሕጉ ዘለኹም ግን ባዕልኹም ከንታይ ሓገዝ ትደልዩ? ካብቲ ህዝቢ ይኹን ካብ ካልኦት ኣካላት እንታይ ትደልዩ?
ና እቶት መንገድና ባዕልና ብና ተምሃሮ ዓቕሚ እምበር ዓብዪ ሓጋዝ ዘይብልና ከዚ ከም ትሪኢ ኣለካ እዛ ኦፊስ እዛ ተኻሪግናዮ ዘለና ቢሮ 450 ንከፍለላ ኣልወርሒ ግደይታ ኦፊስ ክህልየና እኒሄዎ ምክንያቱ ክከታተለልና ዝደለየ ሰብ መፅኡ ኣብዛ ኦፊስ ክረክበና ብወርሒ 450 ማለት ለኣና ብዙሕ እዩ ኣሕና በብወርሒ እዛ ነዋፃ ቅርሺ ኣኪብና ኢና ንከፍል ኣለና። احنا خاصه كاوز محبرسه ندلي كله بعقمه بالتفلالي من قد لك حجزنا خذ الاونت نا دفتر لنا ينزع باي بروجكت حيزنا يد لنا زانا دفتر لنا يابعلو نحد قلعه مس دفتر ومس بيرو نعمت 144 قرشات ادلو
هم غالي حليفو او تقرار له بتمرتنا وتبشالي خونس اسكاب تمرتيت نسرح هنا نحس حبرت سبنا مسانا خوينو لك سرح تصاوعتنا نقدروا مالك
تقرأي هنا أو تقوللو ويد سواللو كرر وزخلو بزحت درستات هيلو يومو خلي السو خمزن حنا تقدسنا قزينا حيونا نصرح لنا ولا ساتون قزيئون تليها وبصراحة مخنات بللوهم بقرشيخون بماراليخون استخالة لنقر نحقزونا نانا يا محاور السونا تقرر نخل فتح
مناسي أولاد كبرون ترادو محاور كبرتي هذا اللي بتعمي مسكن